Hvernig var til dæmis með hrossakjöt sátt? Voru margir þarna sem borðu ekki hrossakjöt?
Það var yfirleitt borðað mistakosti orði almennt held ég upp á aldamót, alveg almennt.
Manstu eftir heiminum þar sem ekki var borðað hrossakjöt?
Nei, ég man ekki eftir þeim. Ég man ekki eftir þeim. Ég held að það hefur raun og verið alveg búið að vera. Það var einstaka gamalt fólk, það heyrði ég og það tala um, sem hafði ekki gefið til þess að borða það. Hafði einhvern ógið af því.
Hvers vegna heldur það hafi haft ógið, veistu það?
Og líklega er það tilfelli að það er svo merkjöldi með það. Að líklega er það bara frá kaþólsku tímanum.
Sjá áhrif.
Hæ?
Sjá áhrif frá þeim tíma.
Það er einmitt það. Það er einmitt það. Þessi ég búið að fylgja okkur alltaf því í þúsund dag. Hæ?
Já, já.
Já, það sé líki vera tilfelli. Ég gæti best rúð því.
En varðstu eitthvað var við það að skepnum, öðrum skepnum væri gefið hrossakjöt. Heyrðurðu eitthvað tala um það?
Ég var ekki var við það, en ég heyrði talað um það. Ég heyrði talað um
það. Var það þá, voru þá kindur sem að fengu það?
Já, ég verð talað um það.
Veistu hvernig að mat búið ofan í þar?
Bara gefið saltubrotunin, vil ég sagt. Og það er reynst mjög góður fóðbætir. Það var ein kona sem sagði mér að því. Sagði mér að því einhver búþegg sem að hafi gert þetta og hann hafi látið mjög vel að því sem fóðbót, andra sögði. Mjög vel að því.
Manstu hver það var?
Já, hann var nú tilgreindur hver hann væri. En ég vil ekki vera að gefa upp nafnum hans.
Nei, annars, það er margir nefnilega sem hafa gert þetta.
Já, og hann er ekki búandi maður af þá.
Já.
Og býr ágætlega.
Já, ja, ég veit nú margar sem hafa gert
þetta. Hafa gert þetta, já.
Og hérna, satt að segja held ég að sé nú ekki ljótt við þetta vegna þess að...
Nei, nei.
Og nei, því samt að það er ekki ljótt að nefna það held ég.
Nei, það kann að vera.
En þið eru kannski illa við það að...
Já.
Já,